tunnistus ja sõna.
Kes on Jumal nagu sina? Kes annab andeks ja läheb mööda oma rahva pattudes.
Tere, head raadiokuulajad! Täna annab teile oma tunnistuse ja jagab Jumala sõna armastatud Riina Pikat Rakvere Karmeli kogudusest.
Tere, mina olen Riina ja mina tahan teile rääkida oma usklikuks saamise loo. Pärinen mina perekonnast, kus meil oli nii usku kui uskmatust. Usu poole pealt on mul alati hea meenutada oma ema ja ka vanaema. Mäletan oma emakest ikka ühe paksu raamatu kohale laua taga kummardumas ja seal lugemas. Vahel oli ta nii väsinud, et peake vajus sinna raamatu peale ja seal ta siis sai nii kosutust oma hingele kui ka ihule. Ja see raamat on praegu minu käes. See on üks vana 1899. aastal Revelist trükitud. See on üks huvitav raamat, see on kooti kirja. Ma mäletan, kui ma seda proovisin lugeda, siis mul oli väga suuri raskusi, et sellest aru saada. Aga selle raamatu ühel esilehel seisab kirjas mitmesugused annid, aga see sama vaim. Uus evangeeliumi jutluste raamat, et 94 jutlust, mis pühapäevade, pühade ja paastoaja peale käivad, õpetuseks ja usu kasvatamiseks Eesti rahvale kokku pandud. Kuues trükk. Ja seda luges minu emakene siis. Ja ema on mul olnud jah selline väga, väga soe ja armas mälestus minu lapsepõlvest. Teine, kes minul on jätnud jälje, oli minu vanaema, ema. Tema oli küllalt vana inimene, tal olid jalad haiged ja ta veetis suurem osa ajast voodis istudes. Ja ta luges ka pühakirja ja ta laulis, tal oli niisugune ilus, kõlav ja selge hääl. Ja ta laulis neid vanu Jumala sõna laule. Ikka Jumal sul ligemal, mis minule väga meeldis, tähtede tagakord koidab su taevas ja seal oli veel mitmeid teisigi. Ja eks need laulud jäid ka minule külge. Ja kui siis meile vahel tulid külatädid, siis nad ütlesid, et Riina laula midagi, sest mul olevat olnud lapsena ilus laulu ajal, seda ma enam ise ei mäleta, nüüdseks on ta kuidagi nagu ära läinud, aga siis ma seda tegin ja laulsin. Ja tuleb mul meelde ka selline lugu, et see oli, ma viisin olla üks 4-5 aastane, isa, minu isa, tema ei uskunud, tema oli usust üsna kaugel, aga tema oli naabritalus parajasti enne jõule notsud tapmas. Ja siis meie läksime minust 10 aastat vanema õega talle õhtul sinna vastu. Ja see hämar saunaruum, see sea lihakeha oli juba sinna ülest alakülge kinnitatud ja rippus seal ja siis inimesed toimetasid seal selle petrooliumi lambi valgusel. Seal oli nii hämar, et ma hästi ei näinud, kõde võttis mu sülle. Ja siis äkki naabritädi ütleb, et Riina laula nüüd midagi. Ja siis ma hakkasin laulma seal Jumal sul ligemal. Ja selle peale ma mäletan, et naabritädi ütles, et oh Jumal küll ja hakkas labinal nutma. Ja mina ehmatasin sellest nii ära, et mina ju laulan ilusti, et miks tema nutma hakkab, et nii siis oli, sai seale peetud seal Jumala teenistust. Nüüd edasi läksid aastad. Koolipõlv, varajasem noorusaeg. Ega ma siis Jumalaga kokku ei puutunud. Sest kool tühistas kõik selle, mis veel võib-olla kodustki oli kuigi palju hinge jäänud. Ja nii siis ma teengi nüüd nagu sellest paigast nagu tuleviku hüppe aastatesse 1991. Need olid ärkamise ajad, ma tean, et olevistes olid sellel ajal ärkamise ajad olnud ja üldse oli nagu üks hingamise aeg jõunud lähemale, üks avanemine, aga mitte ainult ka Jumalale, vaid liikus ka midagi muud, mida poleks pidanud tulema. Samal ajal tulid avalikkuse ette lettidele ka vaimulik kollane kirjandus, paradoksid, kolmandad silmad ja mis seal veel olid, nii et mina komistasin ka nende otsa. Ja eks nad alguses mind köitsid, nii et ma tundsin huvi nende vastu. Kuni siis, see oli 1991. aasta sügisel, me olime just oma majja kevadel kolinud ja ma mäletan, et ma olin oma toas seal üksinda. Oli juba pime õhtu, novembri kuu väljas oli juba külm, pere oli teises toas ja mina olin seal akna all, istusin ja vaatasin välja, sest mulle on alati taevas meeldinud. Ja ma mäletan, kuidas ma seda põhjatud, seda sügav musta taevast, seda salapärast ilu endasse seal tõmbasin. Vaatasin neid kaugel vilkuvaid tähti ja mingi niisugune lummus nagu haaras mind endasse. Ja siis äkki ma näen, et sinna samasse tumedasse taevasse hakkab joonistuma üks pilt. Esmalt, mis oli huvitav pildi puhul, vormusid nagu kokku liikuvad käed, palveks kokku liikuvad käed. Sellele järgnesid õlad, õlgadeli ulatuvad pikemad juuksed. Kena noore mehe nägu, taeva poole tõstetud silmad. Sel mehel oli abe. Ja mäletan seda, et ta oli pool profiilis minu poole vasaku õla kohal juustes, säras ja plinkis valgust üks elav, hele täht ja see plinkis valgust minu poole. Ma jäin lummatud seda ilusat pilti vaatama ja korra, see oli Jeesus, pööras oma pilgu alla minu peale ja ta ütles mulle, vaata minu poole, mina olen sinu elav täht. Ja see oli õigel ajal, sest just sellel ajal olin ma ka huvitunud sellest kollasest vaimulikust kirjandusest. Ja kui ta seda mul oli öelnud, siis ma nagu vajusin unne. Ja kui ma hommikul ärkasin, siis mul see kohe meelde ei tulnud. Aga kuna ma esimesena ärkasin, et saata pere kodunt välja lapsed kooli abikaasa tööle, et lauda katta ja kui ma siis sahvrisse läksin, sahvri ukse lahti tõmmasin, sahver oli pime ja siis ilmus mulle sinna pimedusse see sama pilt, mida ma siis õhtul olin näinud ja see oli nii elav, see elas minu vaimus ja mu silmad ees ja kui pere oli ära läinud, siis ma mõtlesin, et see on mulle nüüd üks hea inspiratsioon, et maalida Jeesust. Ma olen ka maalinud, ma olen portreesid maalinud. Ja mis mulle selle maali puhul või selle pildi puhul oli eriti kummaline see, et kui mina alustan pildi maalimist, portree maalimist ülevalt peast, siis see hakkas just minu ette nagu vormuma palvetamatest kätest, aga ju oli selleski oma sõnum, sest need käed said esmalt minu tähelepanu. Ja nii ma siis üritasin hakata seda pilti maalima. Alus oli mul juba valmis, kõik tumed aeva põhi ja kui ta siis ära kuivas ja ma hakkasin, võtsin valge värvi ja pintsli, et hakata neid kontuure siis sellele alusele panema, siis vajus kõik mu eest ära, kõik läks laiali nagu piim ja mul polnud enam millestki peale hakata. Ja nõnda ma siis proovisin päris mitu korda, kuni jälle ma pintsli kätte võtsin ja alustasin, et nüüd ma alustan ja teen ja siis jälle kõik valgus laiali ja mul ei olnud enam midagi silmees. Kuni ma pintsli ära palin, oli jälle mul see pilt silmad ees. Ja siis üsna pea ühel ööl ma nägin unes, ma vaatasin alt üles ja seal oli Jeesus. Ta oli pikas valges rüüs, tal oli peas okkas kroon ja ta käed olid nagu välja sirutatud minu poole. Ma tundsin selles ära nagu kutse ja ootuse. Ja mulle hakkas ka selgeks saama see, et see ei olegi mulle maalimiseks antud, see ilus portree, vaid selles on hoopis kutse. Vaata minu poole, mina olen sinu elav täht, mina olen sinu elu. Ja nii siis, kui ma olin saanud selle nüüd selle nägemuse unes, siis see pani mind juba teisiti mõtlema, ma hakkasin piiblit vähaaval lugema. Aga mul oli ka veel neid teisi mõjusid minu sees. Nimelt sattusin ma siis ühel korral ühe gruppiga kokku, kus oli üks sensitiiv. Ja ma rääkisin sellele sensitiivile, et mida ma unes nägin, ma nägin Jeesus. Ta ütles mulle seda, et pane siis tähele, et võib olla sul hakkab veel need ilmutusi tulema. Nii palju oli temast mulle kasu. Aga samal korral, kui ma seal olin, tulid sinna ruumi noored kristlased ja neil oli kaasas vaimulik kirjandus. Nad panid need raamatupakid laua peale ja ütlesid, no, kes soovid, tuleb vaatab, äkki leiab endale midagi. Mina nihelesin ka tooli peal ja kuni ma ikkagi lõpuks nagu sundimise peale tõusin üles ja ma läksin sinna laua äärde ja ma nägin seal esimesena Jongi Cho õpeta mind paluma. Ja seal peal kaane peal oli samasugune Jeesus, kes minul oli ilmunud selle tumeda tähistaeva taustal. Ja loomulikult ma võtsin selle raamatu ja tulin sellega koju. Ja see oli raamat, mis muutis minu elu, nii nagu seal eessõnas oli öeldud, et kes selle raamatu kätte võtab ja seda loeb, see ei ole enam endine. Ja minuga see nii läkski. Ma lugesin seda raamatut nii palju kordi ja joonisin alla, et ma mõtlesin juba, et raamatust hakkavad need lehed ja read välja kukkuma, teda nii palju on käes hoitud ja joonitud ja loetud. Ja see raamat juhtis mind ka meeleparandusele, pääste palve tegemisele. Ja see oli 1992. aasta detsembri keskpaigas. Ma olin üksinda kodus, ma mäletan, olin, lasin põlvili ennast ja palusin pääste palve. Ja sellel hööl ma nägin unenägu, kus ma olin võetud Rootsi kuninga Karl Gustavi perekonda. Ma olin ühes väga uhkes saalis, istusin ilusat punase vaiba peal ja minu põlvede peal oli suur avatud raamat. Ja ma teadsin, et ma pidin hakkama õpetama seda raamatut lastele, sest minu ümber olid kuninga lapsed, seal olid Viktoria, Madeleine ja see väike Filipp. Aga ma ei osanud õpetada ja mul olin piinlik, et kuidas ma hakkama saan, et ma pean ju õpetama hakkama, ma ei oska seda teha. Aga siis ma vaatasin enda ümber ja ma nägin Karl Gustavit, kes oli ühel pool mind. Ta oli naeratav ja lahke ja teisel pool oli suur troon. Ja selle trooni peal istus valge riide all keegi, kellel oli inimese kuju. See oli täiesti, need inimese kehakontuurid olid näha. Pea toolikorjule või toolile toetuvad käed ja jalad. Aga ma ei näinud teda. Aga ma sain sellest aru, et see on sümbol. Jeesus kuningas, Karl Gustav ja selle trooni peal oli meie isa Jumal. Ja kui ma siis, ja siis, kui ma see unenägu mul nagu lõppes, ma ärkasin korraks üles ja siis jäin uuesti magama ja tuli teine pilt mulle unes ja see oli avatud tindipott suleb ja seal kõrval koos puhta valge paberiga. Ja kui ma siis hommikul üles ärkasin, siis mul oli nii kerge ja hea olla, mul oli selline tunne, et ma ei käigi mööda põrandat. Ma nagu astun õhus. Ma olin nii rõõmus, nii õnnelik ja süda oli nii ütlemata kerge. Ja seda pani tähele ka mu pere. Lapsed ütlesid ja isa ütlesid nii, et oi emme on nii hea, kogu aeg naerab ja nii lahke ja enam ei riidle ka ei kamanda kedagi. Ja loomulikult, sest ma olin täis nii jumala vaimu, et mingisugusel ärritusel ei olnud üldse enam kohta minu sees. Ja tõepoolest ma olin väga õnnelik.
Tunnistus ja sõna.
Nüüd selle sama raamatu kaudu Jongi Cho õpeta mind paluma. Kõnetas see raamat ka mind selles, et mul on varem või hiljem vaja leida endale kogudus, kuhu minna. Ja selle peale ma hakkasin mõtlema, aga ma ei osanud mõnda aega sellele nagu, ma ei osanud otsust langetada, et kuhu ma lähen. Kuna ma ise elasin maal, siis ei olnud ka nii väga lihtne kirikusse käia, aga ma olin kindlat otsuseks võtnud, et ma lähen. Nii kaua, kui mina juurdlesin oma peas, kuhu ma siis pean minema, millise kiriku ma välja valin, olin ma õppinud palvetama. Ja see palvetamine hakkas mulle väga meeldima. Ja ma tean juba, et selle raamatu järgi, jälle ma nimetan Yonggi Cho õpeta mind paluma, olin ma nagu kindla tahte saanud enda sisse, et paluda oma pere päästmisele. Ja ma palusin sellepärast ikka päris palju. Ja ühel ööl ma nägin unes, oli õhtune meri, veri punase taevad riivuga, juba oli pimedus tulemas. Ja minu ees oli tohutu suur reisilaev, mis oli nii tugevas kreenis, et ta oli kohe vee alla vajumas. Ja selle ümber ulpis inimesi, kes üütsid ja karjusid. Ja mina olin ka seal lähedal, aga ma olin kummipaadis. See oli niisugune ovaalne kummipaat ja mina olin selle kummipaadi ninas. Ja ma kättega sõudsin nii, kuidas ma jõudsin, et sellest suurest laevast eemale saada. Kuna kuid niisugune suur laev vee alla vajub, siis tekib tohutu keeris ja see keeris veab alla kõik. Endaga kaasa, koos selle laevaga, mis selle läheduses on. Ja kui ma seal siis niimoodi sõudsin oma kätega, sest nagu ma ütlesin, aerusid sellel paadil ei olnud, oli ainult minu oma jõud ja tahe, siis ma vaatasin üle õla ja ma nägin, et minu selja taga paadis oli minu abikaasa ja minu kaks last ja ma olin ütlemata õnnelik. Aga ma olin ka natukene vahan, et mõtlesin, no miks te mul ometi ei aita sõuda, miks te oma käsi vette ei pane, miks te oma kättega ei lükkad, me peame ju siit eemale saama. Aga see oligi minu töö, see oli olnud minu palve töö ja see oli ka mulle ette öeldud vastus juba Jumala poolt. Ja siis ma sõudsin nii kaua, kui ma jõudsin, kuni tundsin, et sõrme otsad puudutasid juba liiva. Aa, maa oli lähedal ja ma nägingi, et see maa oligi juba mitte kaugel enam sellest paadist. Ja siis ma ärkasin ja see oli vastus mulle, kus juures tollel ajal ei olnud veel ju minu pere päästetud saanud, aga hiljem see läkski nii. Aga Jumal andis mulle ette juba seda teada. Ja tõesti, Jumal on imeline. Ja need mõtted kirikusse minna ikka kerisid mu peas. Raske oli otsus langetada. Aga lõpuks ma kohtasin seal samas külas elavat ühte kristlast. Ma teadsin, et tema käis Rakveres ühes koguduses. Ja ma läksin temale rääkima oma lugu. Natuke pelgasin, aga ikkagi läksin rääkisin kõik oma need päästmise kogemused ära ja mis ma olin näinud nägemustes, mis sõna oli tulnud. Ja tema ütles ma niimoodi, et kuule Riina, sa oled päästetud. Mulle ei olnud veel sellist päästekindlust, sest keegi ei olnud ju minule sõnaliselt öelnud, et kas sa saad ka aru, kui tähtis asi on sinuga toimud, sa oled nüüd Jumala laps ja sa oled nüüd tema kuningriigi kodanik, sa oled päästetud. Vaat kui seda ütleb keegi inimene, siis see nagu kinnitab seda, kuigi Jumal oli ka selles unenäos mulle juba annud näha seda, et ma olin võetud kuninga perekonda siis, kui ma olin seal Karl Gustavi juures koos tema lastega. Ma olin koos Jumala lastega. Ja nii siis see naine kutsus mind Karmeli kogudusse. Ja sinna ma läksingi, võttis veel aega, mitte kohe, aga sama aasta 1993. aasta, nelipühipäeval. Ja ma mäletan, et see oli niisugune imeline kogemus. Sisse minna ja sees olla oli väga tore, aga kui ma sealt välja hakkasin tulema, vaat siis tuli niisugune vingerbuss, et vaata, kui nüüd siin keegi näeb, et sa käid kirikus. Aga ma sain sellest üle. Tore oli olla, see jättis mulle jälje ja ma küll päris kuhe kiiresti käima jälle, ma päris kuhe ruttu tagasi ei tulnud. Natuke läks aega, aga juba paari kuu pärast olin ma päris tihe käia, nii et ega siis enam ei jäänud ükski koosolek vahele, sest mulle meeldis seal, sest seal oli Jumala ligiolu ja ma sain kuulata Jumala sõna ja ülistada Jumalat. Kui ma seal siis niimoodi käisin ja juba koduseks sain, siis ma sain ka seal ristitud. See oli 3. detsembril 1993. aastal ja 5. detsembril õnnistati mind kogudusse. Nagu ma juba ennem ütlesin, et ma olin õppinud palvetama, sest palve on mulle väga armas ja väga oluline. Ja siis hakkasid ka koguduse palve koosolekud pihta, kus ma pidevalt koos käisin. Ja see oli üks õppimise ja kasvamise aeg. Vahepeal ma olin Karmelist ära, aga nüüd olen ma jälle tagasi sinna jõudnud. Ja see, mida ma nüüd Jumala riigis olen saanud teha, on ikkagi jätkuvalt jälle palve. Ma osalen healing-ruumis ja osalen ka hingehoiutöös. Ja mulle meeldib see. Oma palveaegadel Jumalaga, need on mulle väga kallid, on Jumal mulle annud nägemusi. Ta on annud mulle sõna koguduse kohta, inimeste kohta. Ja mul on ka väga palju olnud unenägusid, mis on konkreetsete olukordade ja ka inimeste kohta. Ja ma olen Jumalale väga tänulik, sest Jumal on tõepoolest, et Jumal on minusuguse üles leinud, et ta on mind kaasanud sinna. Ja mulle väga meeldib see. Olen palvetanud inimeste pärast ja ma olen näinud tervenemisi, ma olen näinud imesid, kus inimene, kellelt juba on valmis arstid lülitama välja meditsiinilise tehnika, et teda elus hoida. Ja kui see on palve peal, on see inimene saanud tagasi elu. Ja kui arstid on tunnistanud, et see on ime, et see ei ole võimalik. Ja kui sellise tunnistuse näol on mitmed inimesed saanud nende lähedaste ringis päästetud, kes on näinud selle mehe veel praktiliselt ellu ärkamissurnust. Ja see on tõepoolest, see on Jumala suurus ja tema ligi astumine Jumalale, tema palve kuulmine. Ja neid on olnud palju, kui inimesed saavad terveks, kui nad saavad vabaks. On olnud ka vabanemisi, kus inimestel on käinud külas kollid, kelle varje on nähtud seina peal, kes on tahtnud inimest puutuda ja hirmutada ja kui on saanud palvetada. Ja need kollid on taandunud ja inimesed on annud samas ka oma elu Jumalale. Need on kõik Jumala suured asjad. Need on palju, aga ma räägin ka ühe sellise tunnistuse, mis juhtus minuga siin. Sellest saab varsti 3 aastat suvel. See oli 19. august, mul on see väga täpselt meeles ja see juhtus Viinistus. Olin oma sõbrannaga seal rannas ja tema tegi ettepaneku, et lähme vaatama Jaan Manitski kunstinäitus, sest oli just avatud uus näitus. Tema läks minu eest trepist üles, sinna galeriisse viib maast üks 10-astmeline kivitrepp. Minu sõbranna läks ees ja tema seisis seal üleval juba platformi peal ja mina olin talle järgnemas. Ma olin just astumas selle platformi peale, kui ma äkki tunnen, et ma kukun. Ma langen selge eest treppi peale. Kuulsin ainult, kuidas minu sõbranna tegi üleval, sest ta ehmatas ja mina olin, ma ei tea, mis seisundis, mina ei osanud enam hüüda ega isegi Jeesust mitte appi hüüda. Asi, mida ma mäletan, oli see, et ma nägin üle oma vasaku õla treppi astet, et ma kohe prantsatan selle treppi astme peale. Ja siis äkki olin ma tõstetud üles platformi peale püsti ja ma olin meeletu kiirusega üle 2 astme üppamas sellest kivitreppist alla. See oli niivõrd suur kiirus, mul oli pikk maani suvekleid seljas, lahtise kannaga kingad jalas ja ma püsisin nende treppi astmete peal väga kindlad, kui ma mõtlen oma vanusele. Ma olen 70 ja pluss, et ma niimoodi valitsesin oma keha, see oli üleloomulik. Ja kui ma siis olin paar esimest sammu teinud nagu hüppates või joostes, isegi see oli joostes neid treppi astmeid ja siis ülejäänud alumised astmed, mu jalad käisid nii kiireti tõk, nagu need vanad trükkimasinad ja mu jalad puudutasid iga treppi astet ja see kiirus, mille sees ma siis liikusin, see oli nii meeletu, et trepp hakkas ära lõppema ja seal ees oli betoon aed ja kuna minu keha enam ennast ei valitsenud, ma mõtlesin, no nii, nüüd ma lõpetan siin selle betoon aia vastus, kas ma lähen sellest läbi või ma siia maha varisen ja siis äkki mind pöörati paremale, nii et ma jäin selle betoon aia ja selle galerii maja vahele haljasalale, paari meetri pärast seisma ja esimesed sõnad, mis mul suust tulid, olid, oh Jumal, oh Jumal. Ja seda sama hüüdis minu sõbranna sealt ülevalt ja ta ütles mulle nii, et ta nägi, et kui ma kukkusin, et siis ta, et ma olin juba pikali peaaegu, ta nägi, kuidas mulle pandi käsi selja alla ja mind tõsteti üles. Et mu keha nagu toetus sellele käele. Ja see trepist alla hüppamise lugu on tõesti, nüüd, no see on ühtepidi ka koomiline, sest mõelda seda, et ma ei valitse enam oma keha, kiirus on nii suur, eakal inimesel. Ja siis äkki ma jäin veel püsti seisma ka sinna alla, nii et tõesti Jumal päästis mu elu. Miks ma kukkusin, ma ei tea, miks ma hakkasin tagasi langema, aga igal juhul ma olen elus. Ja peale selle veel me läksime näituse vaatamisest ei tulnud meil mitte midagi välja, sest et meeled olid nii puhevel nii minul kui mu sõbrannal, me rääkisime üksnes sellest juhtunust ja läksime siis sinna galeriisse küll, aga seda me peaaegu üldse ei näinudki, kogu aeg oli aga teemadeks see, mis just oli äsja juhtunud. Pärast seda galeriid me läksime üle selle välja, kui seal on söögikoht, läksime üle selle haljasala sööma. Me istume seal lauas sööme ja meie ees lauas istub üks suur tugev mees. See mees, ta jõi vist vett seal. Ja pool profiilis ma nägin teda, mulle tundus, et tal olid väga-väga kummalised silmad, ta kuidagi sai mu tähelepanu. Ja siis see mees tõusis sealt ja ta hakkas ära minema. Ja mina vaatan talle järele ja meest ei ole enam. Ja siis ma küsin sõbranna käest, et kuule, kas sa nägid, kuhu see mees läks. Tema ütles, et tema vaatas samuti järele ja ta ei saanud aru, kuhu see mees kadus. Rahvast ei olnudki peaaegu seal, nii et ta ei saanud ka rahva hulka ära kaduda. Ja ta lihtsalt haitus, mõlemad nägime seda nii, et see on minule niisugune suur ime, et kui minu selja alla poleks pandud seda kättega mind püsti tõstetud, siis mind täna siin ei oleks, sest kujutada vaid ette, kui sa kukud selge ees kivi treppi peale, mis jääb sust järele, koljupõrutus selja murd, ei tea mis, nii et Jumal hoidis ära õnnetuse ja ma olen nii tänulik talle selle eest. Jumal on kaitsnud mu elu, tõesti, ja seda mitte ainult ühel korral.
Meie Jumal ongi imede Jumal. Ta ootab meid kõiki, tulge tema ligi, sest tema juures on elu ja kõike üli rohkesti. Tulge tema armastuse sisse.
Head raadiokuulajad, täna tõi teieni oma erakordse tunnistuse õde Riina Pikat Rakvere Karmeli kogudsest. Jumal õnnistugu teid kõiki.
Lase end kanda, kui kood kadivad, siis tundub, et raskus see kestis vaid viivu ülevalt vaid.